Di Sfânta Evanghelie dramatei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, zisa Domnul, pilda aceasta, era un om oarecare, stăpân al casei sale, care a sădit vie, a împrejmuit-o cu garda, săpat în iatească, a clădit un turn și a dat-o lucrătorilor, iar el a plecat departe. Când s-a apropiat vremea roadelor, a trimis pe slujitorii săi la lucrători ca să ia partea lui de roade. Dar lucrătorii, punând mâna pe slujitori, pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. Din nou a trimis alți slujitori, mai mulți decât cei din tâi, și a făcut acestora la fel. La urmă a trimis la ei pe fiul său, zicând, se vor rușina de fiul meu. Iar lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis între ei, acesta este moștenitorul, venit să-l omorâm și să avem noi moștenirea lui. Și punând mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au ucis. Deci când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători? I-au răspuns, pe acești răi, cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători, care vor da roadele la vremea lor, zisa lor Iisus. Oare n-ați citit niciodată în Scripturi? Piatra pe care am nesocotit-o ziditorii aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. De la Domnul a fost aceasta și este lucru minunat în ochii noștri. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi, se va da neamului care va face roadele ei. Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfârma, iar pe cel peste care va cădea ea îl va zdrobi.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Un cuvânt foarte scurt care aș vrea să vă atrag atenția la o părticică din crez, cuvântul acesta de care o să-l zic despre Sfântul Ștefan, să vă atragă atenția la o părticică din crez și să-l prețuiți altfel când îl veți zice. Acea părticică, tot crezul, dar mai ales acea părticică, probabil că până acum ca și mine, ca și alții, până am înțeles aceasta, nu prea am băgat în seamă acea părticică. Și o să vă spun despre ce e vorba. Motivul pentru care a fost ucis Sfântul Ștefan e cunoscut. Mărturisea pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, mărturisea adevărul și urechile surde și inimile mute ale celor din Sinedriu n-au mai putut răbda adevărul mărturisit de Sfântul Ștefan și atunci s-au îngălbenit de mânie și l-au scos afară și l-au ucis cu pietre. Dar la care cuvânt, în primul rând, n-au putut răbda? Știți că el a spus multe și a mustrat în multe și a fost foarte puternic și aspru cuvântul său. Adică aspru. A fost adevărat și orice cuvânt adevărat este aspru vrând nevrând, pentru că și despre noi, dacă s-ar spune lucrurile pe față, clar, nu știu care dintre noi ar putea răbda această asprime. Motiv pentru care Mântuitorul, vorbind mulțimilor, le vorbea în pilde, pentru că foarte greu era să spui direct omului că voi sunteți lucrătorii cei răi. Direct. Voi sunteți cei care ucideți pe cei gemiși la voi, voi sunteți cei care stați împotriva lui Dumnezeu. Și atunci vorbeam mai degrabă în pilde ca cei care vor să înțeleagă, să înțeleagă și în momentul când vor înțelege să hotărască ei. Un motiv pentru care vorbeam în pilde, să știți că e același pentru care ne îndeamnă pe noi când avem ceva cu cineva, spune Mântuitorul, dacă ai ceva cu cineva sau cineva are ceva cu tine, du-te și vorbește cu el față către față, personal. De ce? Pentru că oamenii altfel reacționează când vorbești cu ei personal. Și altfel reacționează când aud ceilalți oameni sau tot Duhul se face într-un colectiv sau într-un rând mare de oameni. De fapt, mai toate alegerile și hotărârile noastre, mai toate poziționările noastre sunt de ochii lumii. Altele putem să le avem noi singuri în taina noastră și când știm că nimeni nu ne va vedea și altele le avem la vedere și ne interesează foarte, foarte mult părerea oamenilor. Și atunci Mântuitorul, știind asta și știind că omul se îndreptățește în fața oamenilor, de exemplu, dacă m-aș duce acum la cineva și a zice ai mințit atunci și ai mințit și atunci și atunci și atunci și ar fi adevărat să presupunem ce aș zice eu, dar faptul că aude toată biserica, acel om va fi foarte speriat, tulburat, mâhnit, gândit ce o să zică acum toți oamenii, ce o să zică toți ceilalți, cum o să mă trateze toți ceilalți din momentul acesta. Și atunci, chiar dacă ar fi adevărat, ai începe să te îndreptățești, să spui da, dar nu-i chiar așa, dar pe când dacă aș spune-o personal acelui om în taină, el știind că și eu știu și el știe, ar zice, da, părinte, așa este. Și cumva ar accepta posibile rânduieli ca să se îndrepte. Pe când dacă se-ar spune de față cu toată lumea, oamenilor le este foarte greu să primească. E un motiv pentru care Mântuitorul vorbea în pilde, este acela că de fapt, vorbind în pilde, vorbea fiecăruia personal. Dacă vrea cineva să simtă că, că lui o spune, o simțea, dacă nu, nu. Și se cotea că e o chestie, e o poveste. Dacă el nu vrea să primească cuvântul acela ca o relație personală, ca o atingere a degetului Dumnezeu de ei, să zică, uite, aici ai greșit și uite, tu ești lucrătorul cel rău, dar fără să simtă că toți ceilalți se uită la el ca și cum el ar fi cel cu musca pe căciulă, și dacă vrea să înțeleagă bine, dacă nu, nu, este acesta. Deci Dumnezeu, cu adevărat, a făcut El în primul rând ceea ce ne-a poruncit nouă să facem. Adică dacă ai ceva cu cineva, du-te și vorbește cu el față către față. Nu în fața mulțimii, nu în fața colectivului. Nu de față cu toți, pentru că atunci se va răzvrăti, se va învârtoșa și se va îndreptăți și nu va putea să-și primească sau să-și înțeleagă neputință sau greșeală. Al doilea pas era doar, ia doi sau trei, apropia și ție și lui, te duci să vorbești acolo tot cu 2-3, deci nu cu toată mulțimea, și să-i spui, aici ai greșit sau aici nu ne înțelegem, și așa să vezi dacă se mai poate, și de-abia după aceea, nici atunci să nu-l spui mulțimii, ci să-l spui mai marilor. Mai marilor, cine știe, în orice comunitate este un mai mare, este un, nu știu, ceva. Un mai mare care are rânduială să facă pace și să țină rânduială acolo în comunitatea aceea. Ăsta e motivul pentru care Dumnezeu a spus pildele. Tocmai pentru că știa orgoliul omenesc, știa cât de mult țin oamenii la părerea celorlalți oameni și atunci a vorbit în pilde ca fiecare să înțeleagă, dacă vor să înțeleagă, să stea nopțile lor liniștite când dorm și să se gândească oare nu despre mine era vorba și să fie o relație personală între ei și Dumnezeu în care să simtă că ei sunt despre care este vorba și că nimeni nu a întins degetul să-i spună tu ești acela. Ci a spus-o, dar i-a spus-o foarte fin, încât să poată el să hotărască când va hotărâ că despre el e vorba. Întorcându-ne, bineînțeles, pilda aceasta care ați auzit-o a lucrătorilor răi la vie, este o pildă care vorbește despre toți mucenicii. Și toți mucenicii au urmat lui Hristos. Hristos, în primul rând, este Fiul. Despre el era vorba. De fapt, în pildă, ce se spune? Se spune că înainte de Hristos au fost mulți profeți, mulți trimiși al lui Dumnezeu, care mai toți au murit, dacă să știți că așa a și fost. Adică, de la Isaia până la Zaharia, fiul lui Varahia, omorât între templu și altar, de la Abel până la toți profeții lui Dumnezeu, toți profeții lui Dumnezeu au fost uciși. Mare parte dintre ei, rar au fost cei care nu au fost uciși. Și încă în chinuri groaznice, adică Isaia, de exemplu, a fost tăiat cu fierăstrău. În lungul trupului. Și tot felul de... Și asta nu au făcut-o străini, ci au făcut-o ei, iudeii. Pentru că spuneau adevărul lui Dumnezeu, spuneau cuvintele lui Dumnezeu, care la un moment dat pe ei îi stresa, îi enerva, îi tulbura. Nu vreau să mai audă, exact cum aici, când am construit biserica aici în Hașdeu. S-au făcut tot felul de liste de către studenți, adică erau oameni care mergeau cu listele la studenți să spună că nu vor biserică și au fost care au semnat și motivul pentru care era și unii scriau și motivul și principalul motiv era, care credeți? Că noi am plecat de acasă și am scăpat de morala părinților și facem ce vrem aici și o biserică aici ne-ar aduce aminte tot timpul de Dumnezeu și ne-ar stresa. Înțelegeți? Clopotele care ar bătea nu-mi face bine după ce am o beție de noapte sau chestii de asta. Nu, mă stresează. Adică mi-aduce aminte de o morală de Dumnezeu. Deci nu vreau să... E așa din pricina asta au fost omorâți și profeții. Adică, domnule, mă stresează, mi-aduce aminte de Dumnezeu. Tot îmi spuneți Dumnezeu. Nu mai vreau, eu vreau să-mi trăiesc viața, să fiu fericit, să-mi acopăr conștiința, să mi se pară că fac bine ce fac și să nu mi-aduc aminte nimeni nimic. Conștiința mi-o adorme cu băutură, cu droguri, cu jocuri, cu distracții, găsesc eu soluții. Dar altcineva din exterior să nu mi-aduc aminte, pentru că atunci sunt în stare să ucid. Deci asta este realitatea. Ăsta e motivul pentru care și Hristos a fost omorât. Și același este. Pentru că, vrând nevrând, prin propria sa existență și prin ceea ce făcea, trezea conștiința oamenilor. Încerca să o trezească. Și oamenii nu erau dispuși să se trezească. Știți, oamenii sunt, lumea întreagă și noi oamenii suntem ca un... Am avut un coleg, a trecut la cele veșnice, în liceu, care, dacă îl trezeai, devenea irascibil, nervos și chiar ajungea să lovească în ceilalți. Deci nu trebuia să-l trezești. Și dacă tot încercai să-l trezești, sărea din pas, te bătea cu tine, pur și simplu, la propriu. A, să mă împaci, să dorm. Și, e, așa este omul care are conștiința adormită. Dacă cineva vrea să-l... El e într-un somn plăcut, liniștitor, al morții, de fapt, care duce spre moarte și care... E ca și cum un mare pusnic chiar a avut vedenia aceasta. Știți că se spune despre un pusnic că s-a rugat mulți zeci de ani lui Dumnezeu. De ce, Doamne, e așa lumea? De ce e făcut așa? De ce se întâmplă lucrurile așa? De ce par atâtea nedreptăți? Și s-a tot rugat lui Dumnezeu. Și la un moment dat el a avut o vedenie de care spun patericele. O vedenie în care Dumnezeu i-a descoperit. A zis că acestea sunt taine ascunse pentru că nu le poate omul înțelege de ce sunt. Dar pentru că te-ai rugat atâta timp, iată. Și a avut o vedenie în care a văzut pur și simplu mulțimi nenumărate de oameni care parcă mergeau pe undele unui râu, coborau adormiți în undele acelea, dormind pur și simplu într-un râu care curgea la vale și ei erau ca și niște pești adormiți, trăiau în apa aceea. Nu vreau să iasă din apa aceea și vedea acest pusnic cum apa aceea se duce până la un loc și unde cade într-o prăpastie fără fund și el încerca și zicea, Doamne, dar Tu nu faci nimic, acești oameni dorm. Și a văzut după aceea mii de plute în care îngeri cu căngii încercau să-i scoate pe acești oameni din apa aceea și îi puneau pe plute și îi aduceau la mal. Și unii, de atunci de când îi scoteau, se aruncau din nou în apă și zicea, lăsați-ne în pace. Și alții rari se lăsau puși pe plute și se lăsau aduși la mal, stăteau o vreme acolo pe mal și după aceea ziceau, nu-mi place aici, vreau înapoi în apă. Se aruncau din nou în apă. Și alții, după ce ieșeau de pe mal, se uscau, se linișteau, se întăreau, deveneau creștini, că de fapt asta e ieșirea din lumea păcatului și întoarcerea spre Dumnezeu. Și unii, după ce o luau pe calea bisericii, și zicea că se hrăneau cu sfintele taine și începeau să meargă, să urce pe un munte pe care trebuia să-l împlinească și ziceau, vedeau nenumărați oameni care se întorceau fugind de pe coastele muntelui să se arunce în apă. Adică se întorceau la viața rea de dinainte. Și ziceau, e grea viața asta, vreau acolo. Și atunci a înțeles pusnicul acela că el se certa cu Dumnezeu, de ce atâția oameni se duc spre moarte nepăsători și Tu nu faci nimic, Doamne, și care trăiesc în păcate fără de număr. Și a înțeles că, de fapt, Dumnezeu se ostenește cu ei, se scoate, dar oamenilor le place în păcat, le place acolo, le place în nepăsare, le place să-și trăiască viața, indiferent ce va urma. Să se bucure de ea în sensul cum crede ei că se bucură de ea. Chiar dacă Dumnezeu le spune că nu asta e bucuria. Și oamenii o simt că nu asta e bucuria. Și că bucuria asta e atât de perisabilă și schimătoare. Dar și încă cine încearcă să trezească pe acești oameni, totdeauna va fi în pericol de a fi lovit, bătut, ucis, persecutat de acești oameni care nu vor să iasă din starea lor de somn. Și oricine, numai și prin prezența lor, numai și faptul că existi, numai și prin faptul că mergi la biserică, numai și prin faptul că te rogi, deranjezi, înțelegeți? Deranjezi pentru că îi aduci aminte lui, cum ziceau studenții despre biserica asta, că numai văzând-o pe fereastră, o să ne aducem aminte că mai trebuie să ne aducem aminte și de Dumnezeu, că mai trebuie să știm și de morală și în sine mă stresa. Zicea el. Mă stresa ideea că o să văd pe fereastră o biserică și care o să-mi aduc aminte de lucrurile astea. Și asta a fost motivul pentru care au fost uciși și profeții, care, oricât de blând sau frumos ar fi zis adevărul, au stresat și au fost uciși. Asta a fost motivul fundamental pentru care a fost omorât Mântuitorul. Pentru că însăși viața lui și faptele lui erau un motiv de trezire și de zguduire interioară atât de mare încât el trebuia să dispară. Pentru cei care nu vreau să se schimbe. pentru cei care vreau să-și continue somnul morții și că, în care suntem și noi, chiar dacă ne numim creștini, marea majoritate dormim în continuare somnul morții și ne adormim conștiința. Și au trebuit să-L facă să tacă și așa au pățit și toți cei au urmat lui Hristos. Adică, indiferent că au fost imperii creștine, creștinismul a devenit în mare parte în timp formal, moral, în care au intrat toți și și-au făcut viața în continuare. Au trăit în continuare în păcate, au trăit în continuare în vicii, au trăit marea majoritate a multor oameni. Deci și-au îndreptat puțin viața, dar în mare parte au continuat să-și trăiască viața, încercând să găsească o soluție între principiile creștine, cuvintele lui Hristos, și viața economică, viața socială, viața, și să găsească soluții cumva prin care să li se permită să-și continue viața, măcar în taină, dacă nu în exterior vizibil, în continuare de păcate și de somn. Iar cei care au vrut cu seriozitate să țină porunca lui Hristos, adică au vrut să urmeze lui Hristos, aceștia totdeauna au încurcat, totdeauna au fost un stres, totdeauna au fost aceștia au fost trepte de ispitire pentru ceilalți, fără să vrea ei. Și dezminteală. Aceștia, dacă vă uitați în calendar, cred că jumate din sfinți, pe lângă, deci să zicem, o treime sunt sfinții care au fost uciși în temnițe, în închisori, în perioada persecuțiilor romane și persane și o treime din calendar. O altă treime sunt cei care s-au sfințit în pustietăți, în singurătăți. Și mai este o treime, aceia care au fost persecutați în biserică. În biserică, o treime. De către frații lor. De către frații lor. Tocmai pentru că ei au vrut să-L trăiască pe Hristos viu și asta îi incomoda, stresa. Nu convenea, pentru că mare parte a celor care erau în biserică erau deja liniștiți. Își vedeau de treabă, făcuseră o instituție care le folosea și le ajuta. Și aceștia care veneau chiar să trăiască pe Hristos, deranjau. Înțelegeți? Deranjau. Sfântul Calindra Cernic a fost otrăvit de proprii lui ucenici. Otrăvit. N-a murit că n-a vrut Dumnezeu. Benedict de Nursia a fost otrăvit de proprii ucenici. N-a murit că n-a vrut Dumnezeu, dar au fost mulți alții care au murit. Sfântul Simeon Nou Teolog a fost persecutat de sinodul de la Constantinopol și de Sfântul Ștefan al Nicomidiei, care l-a persecutat, care era creierul din vremea aceea, cel mai deștept om al Patriarhiei din Constantinopol, era Ștefan al Nicomidiei, adică un episcop de Nicomidia, dar care l-a persecutat pe Sfântul Simeon Nou Teolog, neîncetat, din biserică l-a persecutat. Exact cum pe Hristos Iuda l-a persecutat și l-a vândut, așa a fost totdeauna și biserică. Nu credeți că numai cu Hristos s-a întâmplat asta? Mulți! Și asta pentru că acești oameni, prezența lor, încă existența lor, este o trezire pentru cei răzut, o zguduire. Așa cum într-un fel este și Părintele Arsenie Voca. Și de aceea, nu numai din afară sunt cei care îi stau împotrivă, ci și dinăuntru. Pentru că este prea scuduitoară mărturia lui. Prea evidentă, prea puternică. Greu de înghițit. Greu de pus undeva într-un loc și zis să-l uităm. Nu poți să-l uiți. Și așa s-a întâmplat și cu Sfântul Ștefan. Asta a fost motivul. Dar și asta vreau să ajung. Dar principalul, în afară de multele cuvinte care le-a zis și care cumva au fost aspre și clare și adevărate și care i-a supărat pe ei, a fost un cuvânt care a declanșat mânia lor fără sfârșit. Aceea când el a zis, iată-vă cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta puterii, de-a dreapta Tatălui. Asta a fost. În clipa aia au scrâșnit din dinți, s-au îngălbenit și l-au luat afară, l-au dus și l-au omorât. Acesta a fost motivul. De ce? De ce oare? Pentru că acesta a fost și ultimul cuvânt pe care Mântuitorul l-a spus tot în fața Sinedriului noaptea din joia spre Vinerea Mare. Și tot același cuvânt a declanșat mânia Sinedriului și l-au batjocorit și l-au bătut și l-au scuipat în față pe Hristos. La Luca, în capitolul 23, se spune cum Caiafa vine și spune, tu ești Fiul lui Dumnezeu? Și el zice, dacă voi spune, oricum nu mă veți crede. Și după aia zice, dar vă spun vouă că veți vedea pe Fiul omului stând de-a dreapta Tatălui. Veți vedea, auziți, veți vedea pe voi, Sinedriu acesta, veți vedea pe Fiul omului stând de-a dreapta Tatălui, adică fiind mâna lui dreaptă, fiind toată puterea lui. Cine era de-a dreapta împăratului? Era cel care ținea toate oștirile lui și rezolva toate treburile și de oricărui împărat. Și deci ca și cum ar spune, mi se dă toată puterea în cer și pe pământ mie. Veți vedea pe Fiul omului fiind de fapt eu omul, am om și Dumnezeu, dar omul urc și stau de dreapta tronului Dumnezeu Tatăl și mi se dă toată puterea în cer și pe pământ. Și ei când au auzit asta au scrâșnit din dinți și l-au luat și l-au dus să-l răstignească și toate celelalte care au fost. Și cu siguranță acest cuvânt al Mântuitorului l-a stăruit în minte și i-a cutremurat pe ei, i-a speriat, i-a tulburat. Ei, faptul că în plin Sinedriu Ștefan a zis, iată, văd cerurile deschise, că l-au văzut cu chipul ca de înger, adică nu era o minciune. El chiar vedea un lucru extraordinar pe care ei nu-l vedeau. Adică se vedea clar că era transfigurat, era în extaz, era într-o stare. Și a zis, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta Tatălui, de-a dreapta puterii. Același cuvânt pe care l-a spus Mântuitorul, veți vedea, a venit momentul, l-au văzut, adică era clar prin Sfântul Ștefan că asta vede. Și atunci au scrâșnit din dinți, n-au vrut să primească adevărul acesta, n-au vrut să primească realitatea aceasta și l-au dus afară și l-au omorât. Iar acest cuvânt se păstrează în crez. Și se zice, și stă de-a dreapta Tatălui, este singurul cuvânt și singurul verb care le-a prezent continuu din crez. Toate au fost sau vor fi. Dar când ajungem aici că stă de-a dreapta Tatălui, este prezent continuu, așa va fi și așa este și va fi totdeauna. Acum Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului, stă de-a dreapta Tatălui și are toată puterea în cer și pe pământ. Și aceasta îl mărturisim noi în crez. Și cred că merită atunci când ziceți crezul să vă gândiți și la mărturia Mântuitorului atunci în fața lor, dar și la mărturia Sfântului Ștefan, care pentru cuvântul Mântuitorului și pentru adevărul lui a primit martiriu, pentru că a repetat cuvântul lui Hristos. Este înfricoșător să repeți cuvântul lui Hristos. Înfricoșător. Înfricoșător ca atunci când îl repeți nepăsător și așa, că trebuie spus, atunci îți atragi pedeapsă, pentru că după cuvintele tale vei fi judecat, iar atunci când îți spui cu toată ființa și cu toată credința, riști să fii la fel cum a pățit Hristos, urât de lume. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească cu toții.